Areena.
Tervehdys, hyvät kuuntelijat. Ja tervehdys sinulle, Tomi Hellsten.
Kiitos.
Kiva, että pääsit tulemaan tänne vieraakseni.
Kiitos.
Sä oot kirjoittanut näin, että olen toiminut jo pitkään ammatti-ihmettelijänä. Huomaan, että mitä vanhemmaksi tulen, sitä yksinkertaisimmiksi asiat käyvät. Olen tullut ihmettelyssäni oikeiksi tunnistamieni asioiden äärellä. Näin sä kirjoitit Enää en pelkää kirjassasi vuonna 2019. Mitä nämä asiat on, jotka on mielestäsi iän myötä muuttuneet yksinkertaisemmiksi?
No, jollain tavalla niin kuin ihmisen ymmärtäminen, mistä ihmisyydessä on kyse, on jotenkin pelkistynyt ja kirkastunut ja yksinkertaistunut. Sieltä löytyy tiettyjä asioita, jotka näyttäisi toistuvan vuodesta ja vuosikymmenestä vuosisadasta toiseen ihmisen olemisessa. Niin kun niitä äärellä pääsee, niin niitä sitten pohtii, ei tarvitse harhailla.
No mistä ihmisyydessä on mielestäsi kysymys?
No mä oon joskus sanonut näin, että kun menee ihmisessä riittävän syvällä sinne ihan perustaan ja kivijalkaan, niin sieltä löytyy seikka, joka tekee meistä kaikista samanlaisia huolimatta siitä, että me ollaan kaikki erilaisia. Ja se seikka, joka sieltä löytyy, on se, että meillä on hyvin vahva tämmöinen rakenteellinen nähdyksi ja kuulluksi tulemisen tarve, yhteyden tarve, että joku näkee, mutta se on niin vahva se tarve, että oikeastaan mä näen itseni vain sitä mukaan, kun mut on nähty. Mm. Ja mä tarvitsen toisia ihmisiä ikään kuin peilinä nähdäkseni, kuka mä oon. Ja siksi mä tarvin todellisia ja syviä ihmissuhteita, jossa mulla on mahdollisuus tulla nähdyksi semmoisena kuin mä oon.
Että jos ihmisen ympäriltä kuorii historiallisen ajan ja kulttuurin ja uskonnon ja kaiken muun tällaisen merkityksen, niin se ydin on oikeastaan aina tuo.
Joo, ja kun näin sanoo, niin silloin puhutaan rakkauden tarpeesta. Että ihminen on rakenteellista rakkauden tarvetta, että se on meidän ihmisyyden ytimessä. Mm. Ja sillä mä en tarkoita tietenkään pelkästään jotain romanttista rakkautta, vaan se on paljon suurempi asia.
Puhutaan siitä kohta lisää. Tomi Hellsten, sä tulit tunnetuksi 90-luvun alussa, kun julkaisit Virtahepo olohuoneessa kirjan, jossa puhuttiin alkoholismin varjosta perheessä. Ja sitten vuosituhannen vaihteessa sinulta ilmestyi kirja Saat sen, mistä luovut. Ja tuon kirjan ydinteema oli muun muassa se, että saat muutoksen aikaan vain muuttamalla itseäsi tai turvan löydät vain olemalla etsimättä turvaa. Ja tuolloin ton kirjan jälkeen sä sanoit erässä haastattelussa, että tässä saat sen, mistä luovut kirjassa, niin siinä sä oot oikeastaan sanonut sen, mitä sinulla on sanottavanasi. Mutta sä oot sit kuitenkin jatkanut kirjojen julkaisemista tiiviseen tahtiin ja uusin kirjasi nimeltään Olemisen voima ilmestyi tänä syksynä. Eli sanottava ei ole vielä loppunut.
No ei. Että aina kun mä oon joku kirja kirjoittanut, niin siellä sitten joku idea vaanii jossain. Mm. Ja mä yritän välttää sitä ja paeta sitä. Mutta se saa mut aina kiinni ja sitten mä rupean jotain tiettyä asiaa sitten pohtimaan. Ja yleensä, jos mä vähän leikillisesti sanon, niin täytyy olla joku asia, jota mä en ymmärrä. Mutta joka mua samalla kiehtoo ja kutsuu. Niin sitten mä teen siitä kirjan asiasta, jota mä en ymmärrä. Mm. Ja jos se kirjoitettu on, niin en vieläkään ymmärrä.
Sitten pitää kirjoittaa uusi kirja.
Ei, vaan sitten mä lähden luennoimaan siitä.
Aivan.
Ja kun mä oon pari vuotta kiertänyt sillä teemalla eri paikoissa, niin mä rupean vähän ymmärtämään jotain siitä, mitä mä oon kirjoittanut. Mm. Tämä on puoliksi totta, koska kun kirjoittaa semmoisesta intuitiivisesta ja intensiivisestä läsnäolon tilasta, niin kirjoittaa asioista, jotka on, tai asioita ja tavalla, jotka on itselläkin yllätyksellisiä ja uusia. Ja silloin sä voit olla omien tekstiäsikin äärellä ja oppia niistä, koska mä en enää koe, että minä niinkään kirjoitan, vaan minussa kirjoitetaan. Se on joku semmoinen ihme, joka tapahtuu, kun suostuu elämään läsnäolotilassa.
Mm. Että on ollut tällainen prosessi myös sinulla, siis näiden kirjojen myötä,
on.
Omaa henkilökohtaista prosessia. Ehkä lukijat ovat siinä samalla sitten saaneet kasvaa.
Joo, kyllä se näin on, että se kirjoittamisen tapa on muuttunut valtavasti. Että alussa siinä oli selkeä suunnitelma ja dispositio ja aikomus kirjoittaa jostakin, mutta nyt ei enää ole.
Mm.
Oma aavistus aiheesta.
No, oletko ratkaissut jo kysymyksen elämän tarkoituksesta?
No, mulla on niinku aineksia, mutta en mä nyt voi sanoa noin, että mä olisin ratkaissut kysymyksen elämän tarkoituksesta, mutta kyllä mulla on vahvoja aavistuksia, että mihin suuntaan se niinku viittaa.
No, mihin suuntaan se viittaa?
No, mä oon ymmärtänyt näin, että ihmisenä oleminen on ihmiseksi tulemista. Että se on prosessi, jossa sä lähestyt yhä enemmän sitä, että sä oot totta. Että sä tiedät, kuka sä oot. Ja toteutat sitä identiteettiä, joka on sun omaasi. Ja tähän liittyy vahvasti semmoinen niin kuin hengellinen aspekti. Että kun ihmiset ajattelee, että Jumala on jossain tuolla takamaailmoissa ja sitten rukoilee epätoivasti, yrittää herättää häntä puuttumaan asioihin. Ja kun hän ei puutu, niin johtuu siitä, että hän ei ole siellä takamaailmoissa. Ei siellä ole ketään. Niin silloin syntyy se hämmästyttävä oivallus ehkä, että Jumala on minussa. Mä tässä viimeisessä kirjassa jopa kirjoitin näin, huomasin kirjoittavani näin, että minä olen Jumala minussa. Että kun mä oon lähellä sitä Jumalaa minussa, niin mä oon oman identiteettini äärellä samalla. Ja tämä tarkoittaa sitä, että me olemme rakenteellista rakkauden ja todellisuuden tarvetta. Että meidän tulee elää siinä, missä meidän identiteetti on puhtaimmillaan.
Hmm. Puhutko sä, kun sä puhut Jumalasta, niin puhutko sä kristinuskon Jumalasta?
Ei ole kuin yksi Jumala. Ei sitä voi omia sanoa, että se on kristinuskon Jumala. Koska Jumala on, mitä on. Ei hän muutu sitä mukaan, kun hänet määritellään ja häntä ymmärretään.
Hmm.
Hän on se, mikä hän on.
Joo. Tämä on minusta mielenkiintoista tämä sun suhde Jumalaan. Sä kirjoitat varsinkin näissä uusimmissa kirjoissasi hyvinkin suoraan Jumalasta ja rukoilemisesta ja taivastietoisuudesta ja siitä, miten sä koet, että Jumala on sinussa ja Jumalan rakkaus. Mutta sitten monissa haastatteluissa, varsinkin lehtihaastatteluissa olen huomannut, että sitten tavallaan myös ehkä olet vältellyt sitä uskonnollisuuden leimaa ja sanotkin monesti, että et tarkoita tätä asiaa nyt hengellisessä tai siis uskonnollisessa mielessä.
Joo, koska mä tietysti haluan, että joku lukee, mitä mä kirjoitan ja kuuntelee, mitä mä sanon. Niin kun käyttää tiettyjä sanoja, niin muuttuu punaiseksi vaatteeksi, joka heilahtaa ja silloin ihmiset ei enää kuuntele, koska ne muka tietää, mitä toi puhuu ja mistä se tulee puhumaan. Niin silloin on vaikea puhua asioista, jotka herättää sen punaisen vaatteen. Mutta silti mä oon kokenut, että mun pitäisi puhua. Mä en voi vaieta, koska ei mun muuta kirjoitettavaa ole kuin se, minkä mä oon nähnyt todeksi.
Mm.
Niin silloin mä yritän tavallaan sanottaa näitä hengellisiäkin asioita sillä tavalla, että mä en törmää tämän, tai että minusta ei tule punaista vaatetta, vaan että mua kuunnellaan. Koska se asia, mistä mä puhun, niin se on totta. Että se on iso haaste. Miten sä sanotat semmoisia asioita ja semmoisen tason asioita, joita oikeasti, joihin sanat ei ylety. Ja kun sanat ei ylety sinne, niin se on sama, mitä sanoja sä käytät, niin ne on aina riittämättömiä. Ja siellä on älytöntä lähteä kiistelemään siitä, että kenen sanat on oikeat. Koska mitkään sanat ei ole oikeita. Niin silloin tavallaan niin kuin pitäisi kuunnella sitä sisältöä. Ja sitä taas ei voi kuunnella niin kuin älyn tasolla tai sanallisuuden tasolla, vaan se pitäisi kuunnella syvemmältä. Että se resonoi tavallaan se tietoisuus syvemmällä jolloin vaistomaisesti tiedät, mistä on kyse. Mä oon jossain sanonut näin, että, kaikki tietävät, mitä rakkaus on, vaikka kukaan ei tiedä, mitä rakkaus on.
Hmm.
Nyt tästä on kyse.
Onko sulla muuttunut tämä hengellisyys ja suhde Jumalaa tässä vuosien aikana?
Joo, se muuttuu. Se muuttuu joka hetki, että mä elän semmoista elämää, jossa... Ja se joku todella haluaa opettaa mulle asioita. niin sitä mukaan, kun mä suostun oppimaan, niin se muuttuu. Ei mulla ole mitään lopullista niin kuin näkyä asioihin, vaan mä oon prosessissa. Ja yritän olla avoin ja kuunnella ja elää sillä tavalla, että mä ymmärrän. Että joku ilmeisesti haluaa, että mä ymmärrän näitä asioita.
Mm. Ja sä oot kirjoittanut myös, kun oot kirjoittanut suhteestasi Jumalaan, niin myös käytät tällaista valaistuminen sanaa, joka myös ehkä voidaan käsittää hyvinkin monella tavalla. Ja on ehkä esimerkki just siitä, että on vaikea sanoilla ehkä kuvata, mitä tarkoitat. Mutta oot kirjoittanut näin, että se ei ole, siis valaistuminen ei ole niin mystistä kuin miltä se kuulostaa. Että siitä on tehty hyvin tämmöinen mystinen asia, mutta mitä se sinulle tarkoittaa?
Tavallaan se tarkoittaa vain tietoisuutta, siis että alkaa elää todellisuudessa. Että tiedostaa, ihminen ei voi suoraan siirtyä näkemään ja katsomaan itseään sellaisena kuin hän on, vaan hän oppii tunnistamaan sen, joka hän ei ole. Eli tavallaan tietoisuus rupeaa näkemään, tunnistaa valheellisuuden ja sitten se, joka sen valheellisuuden tiedostaa, on se, joka mä olen. Se on se, joka on totta. Niin silloin se tietoisuus kasvaa, tai tietoisuus on todellisuuteen astumista, ja se astuminen on asteittaista, ja se tapahtuu sen tiedostamisen kautta, mikä ei ole todellista.
Mutta eikö me koko aika eletä todellisuudessa?
Ei, hyvin harva elää todellisuudessa. Jotta tämän ymmärtäisi, niin on hyvä ymmärtää vähän sitä, että ihan tavallisessa perheessä voi olla joku ilmiö, esimerkiksi alkoholismi, josta mä oon kirjoittanut, jota ei kyetä käsittelemään. Ei nähdä, ei koeta, ei tunneta. Vanhemmat ei osaa käsitellä sitä ja silloin ne niin sopeutuu siihen. Sopeutuu tietyllä tavalla semmoiseen epätodellisuuteen, jotta voisi elää ongelman kanssa, jota ne ei käsittele. Niiden täytyy nukahtaa. Ja silloin se nukahtaminen on siirtymistä epätodellisuuteen. Ja lapsi kutsutaan tähän mukaan, koska lapsella ei ole mitään kognitiivisia kykyjä nähdä vanhempien valheen läpi, vaan ne lapset mukautuvat siihen ja alkavat rakentua sen epätodellisuuden, jota heille on tarjottu pohjalta. Ja kun kaikki tapahtuu lapsen sitä tiedostamatta, hän luulee, että se on näin, kun vanhemmat sanoo ja kokee ja tuntee. Niin siitä tulee lapselle tämmöinen niin kuin epätodellisuus, jota hän pitää todellisuutena. Ja koska hän ei tiedosta tätä, niin hän kuljettaa sen epätodellisuuden mukanaan niin kuin aikuisuuteen. Ja silloin hän elää lapsuuden selviytymisstrategioiden vääristämässä todellisuudessa ilman, että hän tietää, että näin on. Niin silloin se tietoisuus on tavallaan polku ulos tästä. Että sä rupeat katsoa asioita ja itseäsi sellaisena kuin sä olet, etkä sellaisena, miksi sä itsesi teit, kun sä sopeuduit siihen, mitä ei käsitelty.
Ja siihen sopeutumiseen voi liittyä myös paljon pahoinvointia, jota ei tunnista, että mistä tämä johtuu.
Niin, sen tulkitsee väärin. Mm. Että ei näe, että se pahoinvointi on sitä, että mä hylkään omat tunteeni. Mä en kuuntele omia tarpeitani ja mä en elä todellisuudessa. Mä elän itteni ulkopuolella. Ja se itsensä ulkopuolella eläminen on itsensä hylkäämistä ja se synnyttää onneksi paha oloa. Että siinä ei ole hyvä olla. Ja silloin täytyy vaan oppia niin kuin tunnistaa se paha olo barometriksi tai signaaliksi siitä, että en ole totta, en ole todellisuudessa. Olen hylännyt oman todellisen itteni. Ja silloin vasta ihminen alkaa tutkia itseään. Ihmisen elämän kenties keskeisin ja suurin hetki on, kun hän siirtyy muiden tutkimisesta itsensä tutkimiseen. Että vain itseään tutkimalla voi syntyä tietoisuutta. Sitä ei synny muita tutkimalla tai olosuhteista valittamalla tai katkeroitumalla. Se katse pitää kääntää itseään. Ja silloin asteittain ihminen alkaa tiedostaa sen, mikä ei ole totta, ja näin häneen valautuu tietoisuutta.
Millaisia vaiheita siinä tietoisuuden herättämisessä tai heräämisessä on?
Siinä on yksi kriittinen vaihe on just se, että ihminen ei haluaisi tutkia itseään, koska on helpompi syyttää muita ja olosuhteita. Niin se on se, kun katseen kääntäminen kääntää itseensä, niin mikä on sen ensimmäinen tavallaan niin kuin indikaattori, ensimmäinen tapahtuma, kun katseen kääntää itseensä? Niin se on syyllisyyden kohtaaminen. Ihminen vapautuu syyllisyyteen. Ja se syyllisyyteen vapautuminen tarkoittaa sitä, että mä näen itsessäni olevaa keskeneräisyyttä ja heikkoutta ja vääryyttä ja pahuutta jopa. Jolloin syntyy joku esimerkiksi, joka katsoo minun katkeruuttani. Ja silloin mä en enää ole se katkeruus, vaan mä oon se, joka katsoo mun katkeruutta. Ja silloin ihminen vapautuu syyllisyyteen ja se on ensimmäinen merkki siitä, että alkaa syntyä tietoisuutta. Ja seuraava askel on sitten se, että kun on syyllinen, niin astuu ikään kuin tuomiolle ja rupeaa odottaa rangaistusta, joka on joku paha juttu yleensä, niin me ajatellaan. Ihminen astuu tuomioistuimen eteen, jossa tuomio julistetaan. Ja sen tuomion sisältö onkin yllättäen armo. Että tavallaan sua ei tuomita. Riitti, että sä näet sen oman keskeneräisyytesi, oman pahuutesi. Ja sen jälkeen, kun se tuomio on julistettu, tapahtuu syyllisyydestä vapautuminen. Joka johtaa siihen, että sun on nyt mahdollisuus katsoa sitä itsessäsi, mitä sä aiemmin juoksit pakoon. Eli se syyllisyydestä vapautuminen tarkoittaa, että sä integroit persoonaasi asioita, joita ei ole helppo ollut katsoa. Ja näin ollen sun tietoisuus laajenee. Sä pystyt elää keskeneräisenä hylkäämättä itseäsi, vaikka sä olet keskeneräinen. Ja siitä syntyy myös semmoinen kyky olla tuomitsematta muita, koska sä näet muissa niitä samoja heikkouksia, jotka sä oot itse saanut anteeksi. Niin ei ole mitään motiivia tuomita tai mitä tuoda tai halveksia toisia.
No mutta entäs jos se ihminen on vaikka elänyt lapsuuden, jossa on ollut se vaikkapa alkoholismin varjo ja hän on tottunut sopeutumaan epätodellisuuteen tai hän on joutunut elämään vaikkapa narsistin uhrina ja hän voi pahoin yrittänyt sopeutua siihen ja sitten hän haluaa herättää sitä tietoisuuttaan ja nähdä sen oikean todellisuuden ja irtautua niistä vääristä sopeutumismalleista. Mutta miksi hänen tällaisen ihmisen pitäisi kokea syyllisyyttä, koska hän ei ole itse syyllinen siihen pahoinvointiin, vaan häntä on kohdeltu kaltoin?
Mutta hän jatkaa sitä kaltoinkohtelua todennäköisesti itseään kohtaan ja muita kohtaan. Hän on jäänyt siihen epätodellisuuteen vangiksi ja silloin hän on syyllinen. Siis siinä mielessä syyllinen, että ainoa, joka hänet voi vapauttaa siitä, on se, että hän ottaa siitä vastuun. Hän ei voi syyttää jotain lapsuutta, että hänellä kävi niin ja hänellä kävi näin, vaan hänen täytyy nähdä se oma vastuu, joka syntyi siitä, miten hän on siinä tilanteessa yrittänyt toimia ja nyt yrittää toimia. Hän on tavallaan toiminut koko ajan semmoisesta valheesta ja epätodellisuudesta käsin, joka on sitten hänen syyllisyyttään. Eli niin kuin vanhassa testamentissa sanotaan, että minä kostan isieni pahat teot kolmanteen ja neljänteen polveen. Ja se tarkoittaa sitä, että jokaisessa polvessa on asioita, jotka edellisen sukupolven ihmiset ovat sinne vyöryttäneet. Mutta hän on itse vastuussa niiden kohtaamisesta ja tiedostamisesta ja käsittelemisestä. Ja silloin syyllisyys ei ole mikään huono asia. Se ei ole sitä, että sä menet tuomiolle. Vaan se on sitä, että sulla on mahdollisuus katsoa, mitä sinä itsessäsi kannat. Ja tulla niistä tietoiseksi. Ymmärrätkö?
Joo, kyllä. terapeutti Tomi Hellsten, päteekö tämä sama prosessi sitten tavallaan mihin tahansa tällaiseen vastoinkäymiseen, mitä me kaikki koemme elämässä? Tulee erilaisia kriisejä ja joka aiheuttaa sitten pahoinvointia, niin näetkö, että tämä sama prosessi, että sen tietoisuuden herättäminen siitä, että miten minä tässä toimin ja toiminko totuudesta ja totuudellisuudesta käsin, niin se auttaa myös ymmärtämään niitä vastoinkäymisiä ja niiden tarkoituksen.
No, meillähän on vaistomainen sellainen käsitys meillä ihmisillä, että meidän onni riippuu meidän olosuhteista. Ja silloin, jotta me oltaisiin onnellisia, meidän täytyy korjata meidän olosuhteet. Saada ne semmoisiksi, kuin me halutaan. Ja nyt kun ei ole sitä, mulla on vaikeuksia, vastoinkäymisiä ja jopa kärsimystä, niin mä tulkitsen sen niin, että siinä on jotain pahaa. Mun pitää poistua niistä, mun pitää hävittää ne. Mun pitää päästä suoraan niihin olosuhteisiin, jotka mä haluan. Niin silloin tämä ikään kuin synnyttää semmoisen uhrin elämäntavan, että mä oon niin kuin olosuhteiden uhri ja muiden ihmisten väärinkohtelun uhri. Ja silloin mä ikään kuin pakenen sitä, mikä tähän elämään on tullut opettamaan mua. Ja mä en niin kuin kysy, että mä sanon, että miksi tämä tapahtuu mulle. Miksi mä joudun tämmöistä kokemaan. Kun mun rupeaa syntyä tietoisuutta, niin mä kysyn uuden kysymyksen. Että mikä tässä vaikeudessa on semmoista, joka mun pitäisi oppia. Mitä tämä tuli mulle opettamaan? Kärsimys ei tule tuhoamaan tai synnyttämään pahaa, vaan se tulee opettamaan. Ja silloin kun mä muutan asenteeni niin, että kärsimyksellä on aina rakkaudellinen intentio, niin mä muljahdan hyvän tahtoiseen maailmankaikkeuteen. Mä katson kaikkia niin kuin rakkauden silmin sen sijaan, että mä katson asioita niin kuin sitä kautta, että mulle tehdään pahaa. Et siellä on kaikesta tulee tavallaan niin kuin elementtejä, jotta musta syntyy tietoisuutta. Mä oon sanonut jopa tässä viimeisessä kirjassa näin, että elämä on meille rakkaudella räätälöity vastoinkäyminen. Mm. Eli ne vastoinkäymiset eivät tule kiusatakseen, vaan synnyttämään tietoisuutta. Ja jos mä tämän tajuan, että tämä tapahtuu rakkaudessa ja ne tahtoo mulla hyvää, niin mä muljahdan hyvän tahtoisen maailmankaikkeuteen, joka on ihan eri paikka olla kuin pahan tahtoinen maailmankaikkeus. Mm.
Niin, siis elämässähän on aina kärsimystä, mutta ehkä meillä nykyaikana on vähän sellainen tendenssi, että me ei haluttaisi hyväksyä sitä, vaan siitä halutaan sitten eroon. Mutta mä mietin myös sitä, että tällainen ajatus siitä, että vastoinkäyminen on tavallaan lahja, joka auttaa sinua oivaltamaan sen oman vastuun ja näyttämään sen hyvän maailmassa, niin tässähän tavallaan myös sälytetään sitä ongelman ratkaisua sille yksilölle, kun se syy saattaa ollakin vaikkapa yhteiskunnan rakenteissa, että meillä on työttömyyttä ja köyhyyttä ja syrjintää ja rikollisuutta ja eriarvoisuutta ja kilpailua ja koulupudokkuutta ja vaikka mitä sellaisia asioita, joista ei voi suoranaisesti sälyttää sitä vastuuta sille yksilölle ja sanoa hänelle, että katso nyt, että tämä vastoinkäyminen on tullut sinun hyväksesi. Koska jos näin tehdään, niin sittenhän mikään ei muutu, vaan ihmiset vain yrittävät oman päänsä sisällä ratkaista niitä isoja asioita.
Tietenkin näin, mutta me ihmiset ei voida valita sitä, mitä meille tapahtuu. Mutta me voidaan valita se, miten me suhtaudutaan siihen, mitä meille tapahtuu. Ja se meidän oma suhtautuminen vaikuttaa siihen, miten mä koen sen, mikä mulle tapahtuu. Eli siis jos mä hyväksyn, nöyryn, opin siitä, mitä mulle tapahtuu, niin mä saan myös mandaatin muuttaa asioita. Niin, että mä en ole vaan joku letargikko, joka makaa ja katsoo, miten jyrää hänen ylitseen, vaan mä voin muuttaa asioita, mutta jos mä ensin hyväksyn sen, mitä mulle tapahtuu, niin silloin se asioiden muuttaminen mulla ei ole enää pakomatka. Vaan se on oikeasti, että mä tartun asioihin, jotka on väärin ja rupean toimimaan. Kun taas jos mä en hyväksy sitä, mitä mulle tapahtuu, niin kun mä lähden muuttamaan asioita, niin se muutos, mitä mä tavoittelen, on pako siitä. tästä hetkestä, missä mun asiat ovat. Niin näin ollen se ei niin kuin muuta mitään, se on vain pakomatka.
Mm.
Kun taas, no joo.
Joo.
Mä sanon tämän, niin mä itse sanon uudestaan.
Joo, ymmärsin pointin.
Joo.
No sä oot, Tomi Hellsten, onko siitä nyt jo 45 vuotta, kun oot aloittanut tämän terapiatyön ja kirjoitat kirjoja ja kierrät ympäri Suomea puhumassa ja tapaat suomalaisia. Ja mikä sun käsitys on siitä, että ovatko ne ihmisten ahdistuksen juurisyyt, niin onko ne muuttunut tässä vuosikymmenien mittaan vai onko sun käsityksen mukaan niin kysymys aina loppujen lopuksi siinä ahdistuksessa ajasta riippumatta niin jostakin samasta asiasta, merkityksettömyyden tunteesta tai jostakin.
Mm. Niin. Mun perspektiivi on tietysti hyvin ahdas tai siis kapea. Mut kun mä sanoin sitä, että on jotenkin päässyt ihmisen olemisen perusasioiden äärelle, niin myös ymmärrän, että ne kipukohdat useimmiten nousee juuri niistä ihmisen olemisen peruskysymyksistä, joka on siis, jos oikein kiteyttää, niin meillä on rakkauden tarve. Tarve tulla rakastetuksi, tulla nähdyksi ja kuulluksi. Ja jos ei me sitä tulla, niin me kärsitään. Meillä tulee paha olo. Ja kun me ei osata tulkita sitä pahaa oloa oikein, niin me luodaan niin kuin vääriä selityksiä sille, miksi me voidaan huonosti. Ja nämä väärät selitykset usein muuttuvat esteeksi sille, että mä voisin oikeasti katsoa, että miksi mä voin huonosti. Että se mun huonovointisuus muuttuu mun, jotenkin mun rakenteessa olevaksi valuviaksi. Sen sijaan, että mä näkisin, että mua kohdellaan huonosti. Ja se mun huonovointisuus on reaktiota siihen, että mua kohdellaan huonosti. Ja silloin, jos mä tämän näen, niin mä en turhaa yritä itseäni muuttaa. Koska se syy ei ole minussa, vaan mä näen, minkä kohteena mä olen. Ja tämä selittää sen mun huonovointisuuden. Ja tämä on tavallaan juuri sitä, että mä astun todellisuuteen. Että mä rupean, kun mä astun itsessäni siihen, mikä on totta, niin mulle tulee myöskin kyky nähdä, mikä toisessa ei ole totta. Ja silloin mulle tulee kyky ikään kuin tunnistaa se, että mä oon väärin kohtelun kohteena nyt tässä parisuhteessa, tällä työpaikalla, tämän esimiehen kanssa. Niin mä tavallaan niin kuin, en enää hyväksy mitä kohtelua tahansa, vaan mä tunnistan sen mulle vääräksi, jolloin mä rupean suojautumaan, mä pystyn poistumaan siitä tai käsittelee sen asian ja teen sen, mikä on mahdollista.
Tulee rohkeutta tehdä
joo,
muutos.
Kyllä.
Ja myös luottamusta siihen, että se kantaa sitten jotakin hyvää se rohkeus.
Joo. Ja sitten siinä on vielä semmoinen viisaus, joka tulee, kun ihminen tulee tietoiseksi, että hän ei koskaan pyri muuttamaan toista. Hän vain kertoo, että mulla on paha olo tämän käyttäytymisen johdosta. Ja silloin mä ikään kuin en pyri sitä toista muuttamaan ja annan sille toisen myöskin vapauden olla muuttumatta. Ja silloin se ratkaisu on niin kuin minulla. Mun ongelma ei ole, että mun mies juo tai mun pomo on narsisti, vaan mun ongelma on se, että mä suostun siihen. Miksi mä olen tässä, jos kerran näin on. Niin silloin se ongelma tavallaan taas siirtyy minuun. Samassa sekunnissa se muuttuu joksikin, jolle mä voin jotain tehdä. Koska mä en voi toista muuttaa, mutta itseäni voin.
Aivan. Joo. No, mitä sä ajattelet siitä, että meillä on menossa nyt Euroopassa sota ja tässä ilmapiirissä on tosi paljon vastakkainasettelua ja informaatiosotaa ja vihamielistä puhetta ja ihmisiä solvataan tuolla somessa ja ilmastonmuutos etenee ja Pakistanissa talot ja ihmiset huuhtoutuu tulvaveteen ja Afrikka kuivuu käppyräksi. Että tässä on paljon tällaista ahdistavaa menossa, mutta näetkö sä tämä jotenkin isommassa kuvassa, kun puhuit nyt tästä tietoisuudesta ja olet myös kirjoittanut, että tietoisuus on ratkaisu itse asiassa koko maailman pahuuteen. Niin miten sä näet tämän ihmiskunnan tilan tällä hetkellä, että ollaanko me jotenkin taannuttu henkisesti? Tuntuu, että aika pahoja voimia jyllää tässä
ympäri maailmaa. Ilman muuta. Voimia, jotka luo ääretöntä kärsimystä ja pahaa oloa ja ihmiset joutuu ahtaalle. Että onko sitten niin, että jotenkin kollektiivisesti myöskin niin kun kärsimys pyrkii synnyttämään lopulta sitten jotain hyvää. Jos ajatellaan tätä energiakriisiä, kun meni kaasuhanat kiinni, niin johtaako se siihen, että rupeaa syntyä kekseliäisyyttä ja innovatiivisuutta, että luodaan energia toisella tavalla, puhtaammin ja luonnollisemmin. Tämä on vain yhtenä esimerkkinä, että pahasta voi syntyä jotain hyvää. Et nyt kun meidän on pakko tehdä tällä jotain, niin taatusti ihmiset rupeaa keksiä erilaisia ratkaisuja. Ei tämä mikään automaatti ole, koska kun ihminen kärsii tai kollektiivi kärsii, niin siinä tavallaan on mahdollisuus myös katkeroitua. Että se ratkaisu on se, että mä katkeroidun sen sijaan, että mä kuuntelen, nöyryn ja rupean oppimaan tietoisemmaksi. Että se ratkaisu on, että ei ole mikään automaatti, vaan se ratkaisu on ihmisen omissa käsissä. Katkeruus ei ole koskaan asia, joka ihmiselle tapahtuu, vaan se on aina asia, jonka ihminen valitsee. Hän ei välttämättä, ihminen, joka on katkera, ei hän tiedosta, että hän on valinnut katkeruuden. Mutta jossain kohtaa hän ehkä rupeaa sen tiedostaa, että ongelma ei olekaan se, mitä mulle tapahtuu, vaan mun oma katkeruus. Niin se on se kohta, jossa alkaa syntyä tietoisuutta. Mm. Ja silloin joku astuu siitä katkeruudesta ulos, joku hänessä, ja katsoo sitä ikään kuin ulkoa päin. Ja se on se hänessä, joka tiedostaa.
Eli ajattelet niin, että sekä ihan yksilön elämässä, mutta myös globaalisti ajateltuna ihmiskuntaa, niin me emme muutu ennen kuin on ihan pakko, mutta sitten kun on pakko, niin sitten voi tapahtua jotain hyvää.
Voi tapahtua, mutta se ei ole mikään automaatti. Niin. Se on myös niinku valinta. Ja vaikea on sanoa, mitkä nämä voimat, jotka tässä nyt tällä hetkellä jyllää kollektiivisesti, niin vaikea niitä on tulkita ja tietää, mihin ne johtaa. Mutta teoriassa tämmöinen mahdollisuus on, että ihmiskuntakin kehittyy kivun ja kärsimyksen kautta.
Mm. Sä oot kirjoittanut tässä uusimmassa Olemisen voima-kirjassasi, että viisautta tarvitaan enemmän kuin koskaan tässä villintyneessä ajassamme, jossa egot saavat riehua vapaasti tuhoamasta tätä ainoaa planeettaa, joka meillä on.
Niin.
Tässä on kaksi kiinnostavaa termiä, tämä viisaus, mitä se on, mistä sitä saa, ja sitten toisaalta tämä egojen riehuminen. Mm. Mitä ja ketä he ovat?
He ovat meitä.
Niin.
Meissä kaikessa on tämä ego, joka on siis tämmöinen illuusion perustuva kontrolli. Eli ihminen on oman itsensä käsissä ja on suvereeni. Ei nöyry, ei tutki itseään, on mielellään aina oikeassa, on katkera, jos asiat ei mene niin kuin mä haluan. Ei koskaan pyydä anteeksi, ei koskaan kykene vastavuoroisiin ihmissuhteisiin. Ego on se, joka perustuu pelkoon ja joka luo kontrollia. Ja tämä ego, tällä egolla voi olla niin kuin minussa olevat yksilölliset piirteet, mutta se on myös kollektiivinen toimija. Niin että ajatellen vaan niin kuin sitä, mikä nyt tapahtuu, kun meillä on nämä sodat, niin ihminen tavallaan, jos sä rupeat... Jos sulla on valtaa ja sä käytät sitä valtaa niin, että sen vallan seurauksena syttyy sota ja siinä sodassa tapetaan ja raiskataan lapsia, naisia, siviilejä, niin tavallaan se sun katse jostain syystä ei ulotu sinne saakka, missä tämä kauhistuttavuus tapahtuu. Sä suljet siltä silmäsi. Ja se, joka silmäsi siltä sulkee, on sun ego. Koska siellä on aina vain tarve olla oikeassa ja se oikeuttaa sen tekemisensä milloin milläkin fantasialla. Nyt siellä on suuria fantasioita tuolla Venäjällä, jotka oikeuttavat tämmöisen suur-Venäjän luomisen. Ja silloin mikään, mitä sä sen nimissä teet, ei ole arveluttavaa, koska sä et jollain tasolla, tunnetasolla, sä et näe, mihin se johtaa, kun lapset kuolee ja ihmisiä tapetaan ja raiskataan. Niin se ego... on se, joka ei ole tietoinen. Ego on tiedostamattomuutta. Ja ego syntyy sinne, missä ei ole tiedostamattomuutta. Ja siellä, missä ei ole tietoisuutta, sinne paha pääsee vaikuttamaan. Kun taas tietoisuus tarkoittaa sitä, että sä tunnistat itsessäsi olevan pahan. Niin silloin, kun sä tunnistat sen, niin sä tukit tavallaan ne kanavat, että se ego ei pääse, paha ei pääse riehumaan. Niin silloin tietoisuus estää pahan toiminnan, koska se paljastuu.
Miten tätä tietoisuutta saisi sitten ujutettua nyt vaikkapa sinne venäläisen sotakoneiston alkujuurille?
Ei sitä sinne saa. Siellä on jo niin kauhean riehuminen päällä, että se prosessi täytyy viedä loppuun. Että tuho pitää saattaa loppuun. Et Putin ei voi yhtäkkiä todeta, että oi, teinpä virheen. Pyydän anteeksi. Voinko jotenkin hyvittää? Ei se mene niin. Vaan kun sä oot sen hulluuden pannut liikkeelle, sun on pakko viedä se loppuun saakka. Ja siinä todennäköisesti itse tuhoudut. Me ollaan nähty se Natsi-Saksa, miten se kävi. Siinä puolet Eurooppaa hävitettiin ja lopulta Hitler lopetti itsensä, tuhosi itse itsensä ja syytti Saksan kansaa siitä, että se ei arvostanut näin suurta johtajaa. Siis se oli suvereeni loppuun saakka. Patologinen ego hallitsi loppuun saakka. Tämä on niin iso juttu, että kun tästä rupeaa puhumaan, niin tätä on vaikea selittää, koska tässä on koko ihmiskunnan niin kuin pahuus riehuu siellä, missä egot vallitsevat. Mikä se on toinen kysymys?
Tästä viisaudesta, että mistä niin. Sitä sitten toisaalta saataisiin enemmän murskaamaan näitä patologisia egoja.
Niin, viisauttahan on meidän historiassa ja meidän ihmiskunnan olemassaolon aikana aina ollut. Ja lukee jotain vanhoja kirjoja, joissa on viisautta, vanha testamentti ja tseniä, että mitä se onkaan. Niin puhutaanko samasta asiasta itse asiassa, kun puhutaan tietoisuudesta? Että viisaus on itse asiassa niin kuin tietoisuutta, että sä elät todellisuudessa ja eläessäsi todellisuudessa sulle syntyy ilmaisuja ja sanoja, joilla kuvaat sitä, mikä on äärettömän viisasta ja totta. En mä tiedä, onko se sama asia, mutta samantapainen ilmiö.
Mm-hmm. Niin sä kirjoitat tämmöisestä jumalallisesta korkeammasta tietoisuudesta.
Joo.
Juuri viisaudesta, joka Kyllä. sitten tekee ihmisen tietoiseksi siitä omasta egostaan.
Joo.
Mutta näetkö sä vaarana sen, että tällainen patologinen egoilu lisääntyy tässä maailmassa, kun puhuttiin äsken siitä, että jonkinnäköiset pahat taantumukselliset voimat tässä ovat ylläämässä.
No, kun se on lähtenyt se vyöry liikkeelle, niin sitä ei pysäytä mikään muu kuin se, että tulee seinä eteen. Et egolla ei ole, ego on se, joka tätä vyöryttää, niin ei sillä ole mitään kykyä reflektoida itseään, vaan se toimii aina tiedostamattomuudesta käsin, niin silloin aina mikä sen pysäyttää on se, että se tuhoutuu. Että se luo tuhon, jossa se itse lopulta tuhoutuu. Siksi mä sanon, että ei toi prosessi, mikä nyt on liikkeellä, niin ei se mihinkään itse reflektioon niin kuin pysähdy. Vaan se vie tuhon loppuun saakka. Kun katsotaan, että mikä pysäytti loppujen lopuksi Natsi-Saksan. No se oli länsimaiden yhdistetty voima. Voima pantiin voimaa vasten. Mikään puhe ei auta, vaan se on niin kuin voima on ainoa, joka puree. Et toisen intentio, toisen vyöry tulee mahdottomaksi. Se pysäytetään. Siksi toi maihin nousu tehtiin tuolla Normandiassa, koska muuta vaihtoehtoa ei ollut.
Toisaalta sä puhut rakkauden voimasta, että sillä pitäisi taistella sitten pahuutta vastaan, mutta sitten niin. Todellisessa elämässä niin se ehkä sitten on ase vastaan ase.
Niin ja kyllä mun käsittääkseni rakkaudella on myöskin tämmöinen luja puoli, että rakkaus ei ole kukkahattuisuutta ja hempöyttä, sentimentaalisuutta, vaan sillä on aina luja puoli. Että rakkaus reagoi vääryyteen vihalla ja tarvittavalla voimalla silloin, kun se on tehtävä. Mm. Että rakkaus on lujaa rakkautta.
No mitä Tomi Hellsten sanoisit sitten minulle ja ehkä muillekin ihmisille, jotka ovat vähän masentuneita tästä nykyisestä tilanteesta ja tuntuu aika ahdistavalta, että miten tästä päästään ulos ja missä se ihmiskunnan valo taas koittaisi, niin mistä me saadaan sellaista, tai millaisia keinoja suosittelisit siitä oman mielenterveyden ja mielen hyvinvoinnin, että voisi pitää siitä huolta ja säilyttää sitä omaa resilienssiänsä?
Niin. Ehkä tämä kuulostaa vähän simplistiseltä, mutta jos haluan lähteä maailmaa muuttamaan, niin on hyvä kysyä ensin että mihin kohtaan menen maailmaa muuttamaan? Missä on se kohta, jossa maailma muuttuu? Ei tarvitse mennä kovin kauas. Riittää, että menee itseensä. Siihen maailmaan, joka on myös minussa. Et kun mä tutkin sitä, niin syntyy tietoisuutta. Ja se tietoisuus, mikä muhun syntyy, alkaa vaikuttaa ympäristöön. Ei sillä, mitä mä teen tai puhun, vaan sillä, mitä mä olen. Että se muutos lähti aina sisältä, itsestä. Ja mitä useampi ihminen lähtee sisältä muuttumaan, sitä enemmän kollektiivi muuttuu. Et mä en voi suoraan ponnahtaa tuonne muuttamaan maailmaa, jos mä itse säilyn muuttumattomana. Silloin mä jaan vaan omaa pahoinvointia ja tiedostamattomuutta. Että se paikka, jossa maailma muuttuu, on paikka minussa. Maailma minussa.
Aivan. Nämä on näitä sun kuuluisia paradokseja. Yksi niistä. Ja vielä palaan tuohon, mitä alussa sanottiin, tai puhuin tästä sun klassikkokirjastasi Saat sen, mistä luovut, niin mä luin jostain sun aikaisemmasta haastattelustasi, että sä itse asiassa edelleen ja oot tehnyt tätä jo vuosikymmeniä, niin aloitat jokaisen aamun ikään kuin luovuttamalla kaiken pois. Mm. Mitä Joo. Se käytännössä tarkoittaa, että onko se sulla siis tämmöinen meditaatioharjoitus?
No. Mä joudun käyttämään tämmöistä sanaa kuin Jumala, vaikka mä tiedän, että se on niin kuin ladattu lukuisella määrällä virhekäsityksiä. Mutta kun on näin kauan tavallaan niin kuin hakeutunut sen minussa olevan Jumalan ääreen, niin pikkuhiljaa syntyy semmoinen niin kuin dialogi, että mä rupean aavistaa sen toisen osapuolen dialogissa. Ja silloin mulla syntyy myöskin halu ja ajoittaa jopa kyky kuulla sitä toista osapuolta, koska hän on äärettömän rakastava ja hän pyrkii opettamaan ja synnyttää tietoisuutta. Ja siellä se joka aamuinen hiljentyminen tarkoittaa vain niin kuin asettumista tämän hahmon eteen, tietoisen dialogiin. Hiljaa istumaan, jos ei muuta. Koska mulla on semmoinen käsitys, että kun sä oot hiljaa, niin sä oot tavoitettavissa. Ja siellä on se, joka haluaa sulle hyvää, niin se pystyy vaikuttamaan suhun, kun sä olet hiljaa. Että tämä on tämmöinen selittämätön juttu, josta mä oon tullut täysin riippuvaiseksi. Ja mä ymmärrän, että kaikkien pitäisi olla siitä riippuvainen, koska ei oikeastaan ole mitään muuta paikkaa kokea merkitystä ja elää kuin rakkaudessa, dialogissa.
Mutta mistä sä tuossa hiljentymishetkessä niin luovut?
Omasta jääräpäisestä tahdostani määrittää, miten asioiden pitäisi olla, mitä pitäisi tapahtua. Ja siitä vastenmielisyydestä kärsiä, olla hyväksymättä sitä, mitä mulle tapahtuu. Tavallaan niin kuin luovuttaudun itseäni suurempi käsin.
Että et ala pusertaa todellisuutta siihen muottiin, kun niin. Egosi haluaisi.
En.
Joo. No tässä sun uusimmassa kirjassasi, niin Olemisen voima, niin puhutaan johtamisesta ja työelämästä. Ja siinäkin otetaan voimakkaasti esille tämä tietoisuus, että meillä työpaikoillakaan ei välttämättä olla hereillä eikä johdeta asioita todellisuudesta käsin, vaan asioiden annetaan olla niitä johtajia, että ollaan tavallaan unessa, niin tästäkö se johtuu, että me uuvumme niin helposti nykyään työelämässä, että me ei itse työ, vaan se
niin,
tapa.
Ihminen, jos ihminen tekee paljon töitä, niin hän väsyy. Ja kun hän lepää, hän palautuu. Mutta jos ihminen ei tule nähdyksi eikä tule kohdatuksi, vaan tulee hylätyksi ja hän kadottaa yhä enemmän yhteyden oman itseensä, niin hän rupeaa uupumaan. Ja se uupuminen on syvempi tila, josta merkkinä myös se, että jos lepää kesäloman ajan tai viikonlopun, niin ei palaudu, koska se uupuminen on ikään kuin syvemmällä. Ja silloin se uupuminen selittyy sillä, että ihmisen syvin tarve, nähdyksi ja kuulluksi ja kohdatuksi tulemisen tarve ei tyydyty. Tavallaan sun ihmisyys ohitetaan. Ja mitä enemmän sun ihmisyyttä ohitetaan, niin sitä enemmän sä alat sitä itsekin ohittaa. Susta tulee kyvytön suojautumaan, kyvytön näkemään, mitä sulle tapahtuu, mitä tässä organisaatiossa tapahtuu. Kaikki elää semmoisessa niin kuin henkisessä unessa, jossa paha olo lisääntyy ja yrittää kaikin keinoin herättää ihmisiä. Ihmiset ovat unessa ja unesta usein herää vasta sitten, kun se muuttuu painajaiseksi. Mm.
Mutta mitä sanoisit sitten näille johtajille, joita vähän suomit tässä sun kirjassasi, että hekin ovat tavallaan unessa, niin miten he sitten viestisivät alaisilleen, että näen sinut ja kuulen sinut?
No he tarvitsevat apua, en mä suomi heitä, vaan mä yritän niin kun ymmärtää, että miten he toimii puun ja kuoren välissä. Pelko ohjaa heitä. Ja pelko synnyttää helposti tämmöisen niin kuin hallinnan ja kontrollin ja sen, että ihmiset ohitetaan, koska hän ohittaa itsensä. Niin silloin se kaikki lähtisi myös taas siitä, että joku näkee johtajan. Joku näkee hänen tarpeensa ja hänen tarpeensa tulla nähdyksi ja kuulluksi. Että hän ikään kuin pääsee rauhoittumaan ja hänen hätänsä vähenee. Kun hätä vähenee, niin ryntäys loppuu. Ja tilalle tulee vähitellen kyky olla läsnä. Kuulla ja kohdata ihmiset ja todellisuus semmoisena kuin se on. Että se ei ole mikään semmoinen, että johtajia käsketään tekemään näin, vaan johtajienkin perustarpeiden pitäisi tyydyttyä. Ja usein johtajien perustarpeiden tyydyttymisen esteenä on heidän oma egonsa. Että he ikään kuin ovat niin vahvasti sen kontrollin ja hallinnan vallassa, että syntyy semmoinen illuusio, että ei ihmisiä tarvitse johtaa, koska he eivät näe ihmisiä. Mm.
Ja meillä on kiire, vaikka me ei tiedetä, että mihin me ollaan menossa. Koko aika niin. Kaikilla on kiire.
Niin. Ja sitten me luodaan semmoinen näköharha, että kiire on asia, joka meille tapahtuu. Se tehdään sitten tämmöinen luonnonvoima, joka vetää vielä korvasta. Kun tosiasia on se, että kiire ei tapahdu meille, me luodaan se. Sulla on aina aikaa sille, mitä sä pidät tärkeänä. Jos sun tukka palaa, niin sä sanot, ei, en ehdi, sammutan tukkaa.
Näin on. Ihmisen näköinen elämä -kirjassa, joka on pari vuotta sitten julkaistu, niin mun mielestä siinä oli erinomainen yksi lause on tämä, että ole vain se, mikä olet, sillä se sinä olet joka tapauksessa.
Kuulostaa yksinkertaisesti, eikö?
Niin, mutta tässähän oikeastaan nyt kiteytyy tämä mistä me ollaan puhuttu, tietoisuus ja todellisuuteen astuminen ja oman egonsa hiljentäminen, löytää sen todellisen. Mutta sehän onkin homma sitten ja iso prosessi, että miten sen löytää, koska meillähän identiteetti voi olla monenlaista ja se kehittyy ja me ollaan eri ihmissuhteissa erilaisia eri rooleissa. Joo. Et mikä se on se
pohjelma? Niin mä en voi muuttua jokaisen ihmisen edes, mun pitää olla joku, joka mä olen, josta käsin tavallaan mä niinku reagoin. Muuten mä oon niinku hajalla.
Niin. Mutta joka tapauksessa sinä olet se, mikä olet.
Niin olet. Sun pitää vaan löytää se, kuka sä olet.
Niin.
Sillä sä olet joka tapauksessa.
Niin. No tuossa alussa siterasin sinua, kun sanoit, olet luonehtinut itseäsi, että olet ollut jo pitkään, oikeastaan vuosikymmeniä, ammatti-ihmettelijä. Ja tämä ihmetteleminenkin oikeastaan taito.
Niin.
Mistä sen löytää, sen ihmettelyn taidon? Koska kun sen löytää, niin elämässä ei ole tylsää.
Niin, ehkä sen löytää siitä, kun tunnistaa sen illuusion, että mä mukaan jotain tiedän. Että uskaltaa olla tietämätön. Ja kun on tietämätön, niin tavallaan hallinta loppuu ja ihmettely alkaa. Eli tulkaa lasten kaltaiseksi. Ehkä se on osittain sitä. Että meillä on semmoinen egolla on semmoinen illuusio, että se pystyy kontrolloimaan ja hallitsemaan. Niin kauan kuin ihminen on egonsa vallassa, niin hän on illuusion vallassa. Ja se illuusio on se, että me voidaan jotain tietää mukaan. Mm. Ja me ei uskalleta olla tietämättömiä. Tässä kirjassa mä myöskin puhun siitä, että mitä on semmoinen johtaminen, joka on niin rohkeata, että se uskaltaa olla tietämätön. Ja silloin kun johdetaan tietämättömyydestä käsin, niin avaudutaan korkeammalle tiedolle, joka ei ole sitä järjen ja egon hallintaa perustuvaa tietoa. Siitä voi syntyä hyvää tulosta, mutta kun sä uskallat olla tietämätön ja kuunnella korkeammalta, niin se mitä sä teet, se on aina briljanttia. Se on enemmän kuin mihin sä pystyt. Ja tämä briljanssi on semmoinen, joka mielellään saisi levitä johtamisen, semmoisen briljantin johtamisen kautta, joka perustuu tietämättömyyteen.
Mm. Terapeutti Tomi Helsten, sä oot nyt 70, niin mitä koet, että sinulta itseltäsi on vielä oppimatta?
En mä tiedä. Eihän mä voi tietää semmoista. Jos mä sen tietäisin, niin mä olisin sen oppinut.
Niin.
Nyt mä oon vaan auki, että katsotaan, kuka mulle opettaa ja mitä.
Niin.
Mitä elämä opettaa.
Mutta onko jotakin sellaisia filosofisia, ratkaisemattomia mysteerejä, mitä haluaisit pohtia seuraavissa kirjoissa sitä, jota on tullut? Sanoit, että kun sä kirjoitat, niin sulla tulee aina uusia kysymyksiä, joihin haluat
niin
jatkossa palata.
Nyt on sellainen että tilanne, että tämän kirjan jälkeen ei yksikään idea vaani mua. En mä tiedä, mitä se tarkoittaa, sitäkö, etten enää kirjoita, vaiko se, että se idea ei vielä ole tavoittanut mua. En mä tiedä. Jomminkun. Ei mulla ole mitään semmoista oloa, että en koskaan enää kirjoita. Mutta nyt en tiedä, mistä kirjoittaisin.
Mm-hmm. Sä luotat siihen, että se ehkä tulee jossain vaiheessa.
Joo, jos joku haluaa, että mä kirjoitan, niin, niin kyllähän se sitten tulee se idea mulle. Se tulee vaivaamaan.
Joo.
Josta se muljahtaa ja jostakin se putkahtaa.
Mm.
Nyt ei ole tuossa niinku vaanimassa mitään.
Joo. Hyvä. Kiitoksia Tomi Helsten tästä keskustelutuokiosta. Ja tämä jakso on, hyvät kuuntelijat, kuunneltavissa Areenassa, kuten kaikki aikaisemmatkin jaksot. Ja myös toinen lähetys on tulossa tänä iltana. Kiitoksia.
Kiitos.
Hyvää päivätkoa, hyvät kuuntelijat.